Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 10 ноябрь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Жарандык активисттер суу кодексине өзгөртүүлөр киргизилсе мөңгүлөр талкаланып экологияга зыян алып келет деп тынчсызданышууда.
77 миллион куб метр мөңгүнү жылдырган жатышат. Бул деген 60 миллиард литр таза суу экенин унутпасак. Мөңгүнүн суусу чет өлкөдө жогорку сорттогу же премиум суусунун катарына кирет.
Жалабат шаарында бейбаштык кылган үйлөнүү тоюнун 18 катышуучусу камакка алынды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Йемендеги козголоңчулардын Риадка ракета атуусунун артында Иран турат деп айыптады. Кытай ишкерлери Каракулжа районунан 350 тонна бал сатып алууга кызыктар.
Былтыртан бери баштап мынау Казакстан, Голландия, Кытайга чейин биз мына өндүрүп жаткан жаңы ыкма менен балдын үлгүлөрүн жөнөткөнбүз. Анализдери жакшы чыкты.
Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивали Бишкекте жыйынтыкталууда. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШ президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путин Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде кол алышып учурашты. 10 ноябрдагы бул кездешүү эки өлкө лидерлеринин ыктымал жолугушуусу боюнча карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатканда болду. Ага чейин ак үй президент Трамп Путин менен түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн Вьетнамдагы саммитинде расмий жолугушуу өткөрбөй турганын билдирген. Ак үйдүн басмасы катчы Сара Сандерс кездешүү эки тараптын графиги туура келбеген үчүн болбой турганын айткан. Бирок ак үй Орус Америка лидерлери аймактагы жыйындардын биринде бейрасмий жолугуп калышы мүмкүндүгүн четке каккан эмес. Кремлдин басмасы катчысы Дмитрий Песков болсо жолугушууну уюштуруу иши уланып жатканын айткан эле. Орусиянын Украинадагы аракеттери жана АКШдагы былтыркы президенттик шайлоо маселесинен улам Вашингтон жана Москва алакасы азыр олуттуу солгундап кеткен. Эки лидер буга чейин көзмө көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today же RT телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Жооп катары мамлекеттик дума Орусияда иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарына карата чектөөлөрдү даярдай турганы белгилүү болду.
Было бы правильно нашим профильным комитетом.
Биздин профилдик комитеттерибиз Американын медиа каражаттарынын Орусиянын аймагындагы кийлигүүчүлөрүнөн өлкөбүздү жана жарандарыбызды коргой турган сунуштарды иштеп чыкканы туура болот, деди Думанын спикери Вячеслав Володин. Бир күн мурда англис тилиндеги Russia Today телеканалы Американын талабынын негизинде Кошмо Штаттарда чет өлкөлүк агент деп катталарын билдирген. АКШнын юстиция министрлиги каналга 13 ноябрга чейин убакыт берген. Буга чейин президент Владимир Путин баштаган орус расмийлери RT телеканалы АКШда агент катары катталууга аргасы болсо, орус Орусиядагы америкалык медиа каражаттарына да чара көрүлөрүн эскерткен. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо Америкадагы чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам Кремлдин мыйзамынан кыйра айырмаланарын, андагы жоолор басма сөз эркиндигин чектебей турганын бир нече ирет кайталган. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунаса тапкан жок. Активисттер бул өзгөртүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышты. Талкууга катышкан вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды артка чакыртпай турганын, анткени кум төрдүн үзгүлтүксүз ишин камсыздоо милдетин алганын айтты.
Сиз азыр эле кайра айтпадыңызбы?
Натыйжада жарандык коом өкүлдөрү талаптарын аткарылбагандан кийин талкууга катышып кажети жок деген негизде жыйындан чыгып кетишти. Жогорку кеңештин агрардык саясат комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Аталган фракциянын катчылыгы тараткан жума күнкү билдирүүдө Бабановго саясий үмүттүү кылмыш иши козголгонун, депутаттык комиссия түзүү сунушун фракциянын депутаттары бир добуштан колдогону айтылган. Маалыматка караганда фракция мүчөлөрү өз чечимин спикер Дастан Жумабековго жиберишкен. 4 ноябрда башкы прокуратура президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов баштаган бир канча адамга конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелер боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин кабарлаган. Казахстандын экономика министрлиги Кыргызстанга берилип турган 100 миллион доллар боюнча келишимди денонсациялоону караган мыйзам долбоорун даярдап чыкты. Бул документ жакын арада өлкө мажилисине жөнөтүлөрүн Казахстандагы Тенгри News баштаган басылмалар кабарлашты. 9 ноябрда Кыргыз парламенти бул макулдашууну токтотуу боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырган. Казахстан 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Октябрда Казахстан чек арадагы текшерүүлөрдү күчөткөндөн кийин кыргыз өкмөтү казак тараптын бул каржылык жардамына муктаж болбогонун билдирип, мурда бекитилген макулдашууну жокко чыгарууну сунуштаган. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлиги күйүүчү майга байланыштуу билдирүү таратты. Анда бензиндин запасы 30, дизель 20 күнгө жетер айтылат. Бирлик республиканын күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздоо аракет уланып жатканын кошумчалаган. 9 ноябрда Жогорку Кеңешке депутат Искак Пирматов өлкөдө 1-2 аптага гана жетерлик күйүүчү май калганын билдирип, бийликти тезинен чара көрүүгө чакырган. Өлкөдө акыркы айда бензиндин баасы орто эсеп менен 1-1.5 сомго кымбаттаганы кабарланууда. Мунай ташуучулар бирлигинин маалыматы боюнча 7 ноябрдан тартып Орусиядан Кыргызстанга баажы төлөмсүз бензин ташып келүү калыбына келди. Учурда кыргыз тарап Орусиянын энергетика министрлиги менен дизелди баажы төлөмсүз өткөрүүнү калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кыргызстанга күйүүчү май Орусиядан темир жол менен Казакстандын аймагы аркылуу ташылып келет. Француз президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемен козголоңчулар Саудиянын баш кылаасы Риядка аткан ракета боюнча Иранды күнөлөдү. Ал мындай пикирин Сауда Аравияга жана Бириккен Араб Эмиратына баргандан кийин 9 ноябрдын кечинде айтты. Макрон Ирандын баллистикалык ракета программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо зарылдыгын кошумчалады. Саудия 4 ноябрда Йемендеги Иранга актаган Хусит козголоңчулары Рияддагы эл аралык аэропортту көздөй ракета атканын, ал ракетаны жарым жолдо атып түшүшкөнүн кабарлаган. Араб коалициясы муну Ирандын ачык агрессиясы деп атап, Тегеранды Хусит козголоңчулары ракета менен камсыздады деп айыптаган эле. Иран президенти Хасан Рухани болсо бул окуяга Тегерандын тиешеси жоктугун айткан. Кыргызстанда патрулдук милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлдү. Өкмөттөн Азаттык радиосуна билдиришкенде тиешелүү токтомго премьер-министр Сапар Исаков 9 ноябрда кол койду. Ал эми өкмөттүн жума күнкү жыйынында Исаков аталышы өзгөргөн мекемеде репутациясы булганбаган адистер иштейт деген ишенимин билдирди. Патрулдук милиция башкармалыгы 2016 жылдын 1-апрелинде ишке киришип, жол кайгол жана маи кызматы ага бириктирилген эле.
Рахмат Кубат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Кыргызстанда 11 ноябрда ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн жаан жаайт. Калган аймактарда күн ачык болот. Абан температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык көл дубанында түнкүсүн 0 градусун айланасында, күндүз болсо 9-14 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкекте суу кодексине кирип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулаган тегерек стөл чуу менен аяктады. Мыйзамдын демилгечелери кодекске өзгөртүү киргизүү кумту органынын үзгүлтүксүз иштешин шарттайт деп жатышат. Жарандык активисттер болсо, мыйзам кабыл алынса, мөңгүлөр талкаланып, экологияга орду толгуз жоготуу алып келет деп тынчсызданышууда. Натыйжада талкууда кайым айтыш күчөп, тараптар бир пикирге келе албай коюшту. Тегерек стөлгө кабарчыбыз Самат Жумакадыровду барып келди.
Суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн айланасындагы талаш парламенттин комитетинде 3-чү окуудан өтүп, жалпы жыйынга чыгаар алдында кызып отурат. Мөңгү талашын талкуулаган тегерек үстөл жыйынында Кумтур Gold Company жабык акционердик коомунун башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат бере турган мыйзамды кабыл алууну зарыл деп билдирди. Анын айтымында экономикалык жагынан алганда эле 169 тонна алтын мөңгү астында калат. 5000 киши жумушун жоготот. Мамлекеттин казнасы 251 миллион доллардан ажырайт.
Эң негизги тобокелчилик мөңгүлөр жылып отуруп, борбордук карьерди толтуруп таштайт. Анын аркасында кеңге жол бүтөлүп калат. Ошондой эле иштеген кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч келет. Эгер де кыска мөөнөткө эле кумтөрдүн ишин токтото турган болсок, анда ишти кайра баштоо өтө кымбатка туруп калат. Тагырагы, ишкананы кайра иштеткенге эле 150-160 миллион доллар керектелет. Мындайча айтканда, кумтөрдүн 2 айлык акчасы ишканадагы шаймандарды бир өчүрүп кайра күйгүзгөнгө эле кетип калат.
Эколог Калия Молдогазиева мыйзам демилгечилерин бир гана экономикалык кызыкчылык ойлоп, миллиарддаган литр таза суунун жоголушун шарттаган экологиялык проблемага, экосистеманын бузулушуна алып келерине көз жумду мамиле жасап жатат деп сындады.
Разрушено, то это будет 77.
77 миллион кубметр мөңгүнү жылдырган жатышат. Бул деген 60 миллиард литр таза суу экенин унутпасак. Мөңгүнүн суусу чет өлкөдө жогорку сорттогу же премиум суусунун катарына кирет. Эгерде бул суунун 1 литрин 10 сомдон эле сатсак, 9 миллиард доллар болуп жатпайбы? Кумтөр мейли 2026 жылга чейин иштей берсин, бирок экологиялык зыянга компенсациясын төлөп койсун. А биз болсо азыр бул мыйзам менен аларды жоопкерчиликтен кутулууга шарт түзүп, зыянды калыбына келтирбөгө жол ачып берип жатабыз.
Ответственности за выплату ущерба.
Ушундай көз карашты карманган жарандык активисттер, жаратылыш коргоочулар мыйзам ушул турушунда кабыл алынса, коомдо чыңалы пайда болот деп долбоорду кайтарып алууга демилгечилер чакырышты. Талкууга чыккан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиев кумтөрдүн үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо зарыл деп эсептеп, мыйзам долбоору чакыртылып алынбай турганын билдирди. Мындай кескин позиция кайым айтышка жем таштады. Дүйшөнбек Жылалиев жарандык активисттердин көпчүлүгү кумтөрдөгү мөңгүлөрдү өз көзү менен көрбөстөн ар кандай коштомо кептен пикир түзүп келишүүдө. Чындыгында Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү жылып эрип отуруп, болгону 20% ашыгыраак гана бөлүгү калды дейт.
Ну вот мы, к сожалению, уже потеряли. Мы тоже несколько раз.
Биз бир нече жолу буга чейин эле айтып келатабыз. Тилекке каршы биз Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жоготуп алдык. Эксперттердин баамында жалпы мөңгүнүн 20-30% гана калды. Ошол эле учурда бул эки мөңгө Кыргызстандын суу балансына таасирин тийгизбейт. Анткени мөңгүлөр өлкөдөгү жалпы мөңгүнүн 0.11% гана түзөт.
30% всего осталось.
Өкмөт акыйкат баа берүү үчүн суу кодексин өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан жарандык коом активисттерин Давыдов жана Лысый мөңгүлөрдүн өз көздөрү менен көрүп келүү сунушун киргизди. Тегерек үстөлдүн катышуучуларынын каршы тарабы кумтөргө баруу майнапсыз деп баш тартып, ар кандай акция уюштурарын жарыялап тарап кетишти. Өкмөт болсо аталган мөңгүлөрдү бардык тараптардын катышуусунда жеринде көрүү демилгесин күчүндө калтырып 21 ноябрга белгиледи. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000 жакын мөңгү бар. Адистердин эсебинде соңку 30-40 жылдагы глобалдык жылуулуктун натыйжасында миңдей мөңгү эрип кеткен. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында бейбаштык кылган үйлөнүү тоюнун 18 катышуучусу камакка алынды. 8 ноябрда алар патрулдук милициянын эскертүүлөрүнө баш ийбей кол көтөрүү менен кызматтык унаасын тепкиге алышкан. Милиция кошумча күч чакырып асманга ок атууга мажбур болгон. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Үлпөт тойдон катышуучулары менен патрулдук милициянын тиреши шаардын борборундагы Барпы театрынын алдындагы аянтта орун алган. Коомдук жайда мас абалда тартип бузган адамдарды алгач милиция эскертүү иретинде тартипке чакырган. Ага баш ийбеген соң ортодо мушташ чыгып, чогулгандар патрулдук милициянын Nissan үлгүсүндөгү кызматтык автоунаасын тепкиге алышкан. Андан соң кызматкерлер кошумча күч чакырууга мажбур болушкан дейт облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков.
8 ноябрь күнү Жалал Абад шаарынын Барп театрынын алдында тойдо жоро жолдоштор болуп жүргөн мас абалда өздөрүнүн автоунааларында жол коопсуздугун бузушуп, ошондой эле ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп, коомдук тартипти бузушкан. Кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына баш ийбестен патрулдук милиция бөлүмүнүн атайын кызматтык унаасын Nissan үлгүсүндөгү ага материалдык зыян келтирген. Патрулдук милиция кызматкерлери кошумча күч чакырышкан, эскертүү иретинде октатылган. Себеби биздин кызматкерлердин кызматтык автоунаан жолду тосуп туруп алышкан да.
Турдубеков окуяга тиешеси бар деген 18 адам Жалал Абад шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалып, азыр сурак берип жаткандыгын билдирди.
азыркы учурда кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси бейбаштык, ошондой эле 341-чи беренеси бул бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү деп эки статьянын негизинде кылмыш козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Шектүү катарында 5 адам ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ошондой эле мындан сырткары 13 адам 5 сутка камакка алынды. Административдик кодексинин 364-чү беренеси негизинде.
Айыпталып жаткандардын бири аты жөнүн атагысы келбеген Нокен районунун тургуну эч кимге кол көтөрбөгөнүн айтып, айыпсыз экендигин ырастоодо.
Барып театрдын астына досумдун тоюна келгенбиз, ойноп жүргөнбүз. Ошондо уруш болгонун башын эмне болгонун билбейм. Ошо аралашып видеого түшүп калдым деп ушундай алып келишти. Мен эч кимди урган жокмун, эч ким мени да урган.
Жалал Абад шаарына кирээбериштеги Курманбек Баатыр дарбазасы жана Барпыт театрынын алдындагы аянт кечкисин үйлөнүү үлпөт тойдун кортежине толот. Окуя катталган күнү да эс алуу багынын жанындагы аянтта эл көп болгон. Кылмышка шектелип кармалган балдардын биринин жакыны Давитбек Калдаров милициянын өзү провокация кылды деп күнөөлөп жатат.
Акска чыккан балдардын бирөөсүн милициянын машинеси кууп келип кыргыта коюптур. Ал азыр больницада жатат. А милиция эчтеке болбой эле жап жашакай боюнча эле доктурга жатып алган экен, азыр ичип кетиптир. Бирде бир жактуу болбой, эки жактуу болуш керек да, ЗАГС болуп турган жерге милициялар кууп барып эмне кылат?
Күз мезгили шаан шөөкөттөрдүн жана тойдун күчөгөн мезгили. Шаар ичинде катар тизилген той кортежин күн сайын көрүүгө болот. Шаар кеңешинин буга чейин чыгарган токтомуна ылайык, той унаалары 5 ашпоосу керек. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн патрулдук милициясынын батальон командири Кылычбек Рыспаев ушул тапта той кортеждеринин көзөмөлдөй турган кошумча экипаж тартылганын билдирди.
Ал жерде тойдо биз кичине жанагындай стрессный полосага чыгып атат, алго маневрине кылып атат, ылдамдыкты ашкарып атат, тренировка кылып атат ал жерде. Жанагы желектерди кармап алып атат, неме чыгарып алыптыр бүт баарын. Ошонун баарын карап атасыз. Бул боюнча биз күчөтөбүз иштерди. Мына эртең трассадан жанагы балдарды келди Бишкектен, аларды коюп алсак.
Жалал Абад жаштар коому үлпөт тойго байланыштуу бул окуяны жаштардын тарбиясыздыгы деп баалашууда. Ошол себептүү алар жаштарды үйлөнүү үлпөт кечелерин жана майрамдарды тартиптин чегинде эч кимге тоскоол болбогудай өткөрүүнү суранышат. Жол эрежесин бузган той кортеждеринин айланасындагы жагдай буга чейин да орун алып келген. Ушул жылдын август айында Аксы районунда үлпөт тойдогу 7 автоунага карама каршы тилкеге чыгып, эреже бузгандыгы үчүн 3000-ден 5000 сомго чейин айыппул салынган. Ал эми орган кызматкерлерине каршылык көрсөтүп кол көтөргөн окуя алгач ирет катталууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз казак чек арасындагы абалды жана анын кесепеттерин бүгүн Женевада талкуулаганы жатат. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирдиги күйүүчү майга байланыштуу билдирүү таратты. Президент Дональд Трамп АКШ соода мыйзамдарын бузуу көрүнүштөрүнө мындан ары чыдай албай турганын билдирди. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Алматыдагы ядролук физика институту сентябрь жана октябрь айларында Казакстан аймагында радиация жылчыгы катталбаганын билдирди. Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар автоөндүрүүчүлөр менен бирге учуучу такси жасоого киришти. Ушул жана башка кабарлар менен azattik.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Йемендеги козголоңчулардын Рияд тарапка ракета атуусунун артында Иран турат деп айыптады. Мындан улам Макрон Тегеран менен сүйлөшүү керектигин белгиледи. Макрон чукул жарыяланган сапары маалында 9 ноябрда Сауды ханзадасы Мохаммед бин Салман менен сүйлөшүү өткөрүп, Сауд Арабия менен Иран ортосундагы чыңалууну талкуулады.
C'est aussi l'un des objectifs de mon déplacement.
Бүгүн эртең менен Риядка барып, тактынын мураскери ханзада менен жолугушууну чечтим. Бул биздин алгачкы кездешүүбүз болмокчу. Бир катар регионалдык маселелерди, анын ичинде Йемен жана Ливандагы кырдаалды сөз кылмакчыбыз.
En particulier le Yémen et le Liban.
Ага чейин француз президенти Бириккен Араб Эмираттарына визит жасаган. Саудиядагы коррупциялык жаңжалдарды комментариялоодон баш тарткан Макрон региондогу стабилдүүлүк үчүн падышалык менен иштешүүгө керектигин айтты. Макрон Йемендик козголоңчуларды ракета менен Иран камсыздаган, бул алардын ракета программасы канчалык кубаттуу экенин көргөзөт деди. 4-ноябрда атылган баллистикалык ракета Риаттын эл аралык аэропортунун жанына барып түшкөн. Ханзада Салман муну согуш аракети катары баалоого болорун айтып, ракета менен Тегеран жабдыган деп күнөөлөгөн эле. Мындай айыптоолорго АКШ да кошулуп, маселени 7-ноябрда Улуттар уюмунда козгогон жана Ирандын Йемендеги өнөктөштөрүн мыйзамсыз курал жарак менен камсыздоону токтоттурууну талап кылган. Бул визити менен Макрон өзүн эл аралык арачы катары көргөзгүсү келет. Буга чейин президент АКШ менен Ирандын 2015 жылкы атомдук келишим боюнча талаш тартышында да ортомчу болууга аракеттенерин айтып келген. Риядка атылган ракета үчүн Тегеранды сындаганы менен Макрон Франция ошол келишимди жактаарын белгиледи. Биз ал макулдашуудан баш тартсак, дароо кырдаал контролдон чыгып же согуш тутанышы ыктымал, деп эскертти Франция мамлекет башчысы. Макрон ошондой эле эмки жылы Иранга визит жасоону пландап жатканын айтты. Анда 1971 жылдан бери ал өлкөгө барган биринчи президент болуп калмакчы. Алты апта Сауд Арабиянын бийликтери Ливанда жүргөн жарандарын ал өлкөдөн кетүүгө чакырды. Эки мамлекеттин мамилелери өткөн ишембиде Рияд колдогон Ливандын өкмөт башчысы Саад Харири Сауд Арабияда жүргөн жеринен өз өмүрүнө кооптонгондуктан кызматтан кеткенин жарыялаган. Көп узабай жогоруда сөз болгон ракета атылып, Сауд Арабия мунун артында Ливандагы шиилердин Хезболла уюму турат деп айыптаган. Ливандыктар алардын өлкөсү Суни Сауд Арабия менен шии Иран ортосундагы жаңжа алга гириптер болуп калышы мүмкүн деп чоочулашат. Харирин тагдыры да бүдөмүк калууда. Ливан өкмөтүндөгү эки жогорку өкүл Рияд экс-премьерди туткунда кармоодо деп билдиришсе, дагы бирөө Харири Саудияда жүргөндө аны падышалык бийликтери кызматтан кетүүгө мажбурлашкан жана үй камагында кармашууда деди. Саудия өкмөтү муну танганы менен экс-премьер өзү анын эки жака жүрүүсү чектелгенин моюнга алды. Харири жетектеген партиянын мүчөсү мурдагы өкмөт башчы Фуад Синьора аны мекенине кайтууга чакырды.
Улуттук лидер, премьер-министрдин кайтып келиши Ливандагы ички жана сырткы тең салмактуулукту сактоо, Ливандын конституциясын, мыйзамдарын, жарандык согушка чекит койгон келишимди урматтоо үчүн өтө зарыл.
Франция мурдагы колониясы Ливан менен салттуу түрдө жакшы мамилелерди сактап келатат. Харири болсо көп жыл Парижде жашаган. Буга чейин Дубайдеги пресс-конференцияда президент Макрон Харири менен расмий эмес байланыш бар экенин, бирок аны Францияга өткөрүүнү сурашпаганын айткан. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балды Кытай, Араб жана Европа өлкөлөрүнө экспорттоого даремети бар өндүрүштүк ишкерлер пайда боло баштады. Бул арада Кытай ишкерлери Кыргызстандын Кара Кулжа районунан 350 тонна бал сурап жатканы маалым болду. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Урматтуу, бүгүнкү республикалык деңгээлде өткөрүлүп жатты.
Кара Кулжа районунда быйылда бүт кыргызстандык балчылардын башын бириктирген бал жарманкеси өттү. Жарманкеге катышкан балчылар жылдан жылга балдарын базарда эмес, дүкөндөрдө сатууга жана экспортко чыгарууга ылайыкташтырып баштаганы байкалат. Алгачкы жарманкеде балдар челектерде, желим чанаштарда болсо, азыр чакан идиштерге коюлган. Кооз, айнек жана желим идиштердин сыртына балдын курамы башка тилдерде да жазылып атыптыр. Маселен, Жалал-абаддык Маңыз КЖ фирмасынын негиздөөчүсү Шухрат Сайыткапаров балды 10 түрлүү идиштерге коюп экспортко даярданып баштаган.
Мындай банкаларга куюп атабыз стеклянный. Булар дием өзүчө өзүндөй линиясы отдельно. Мындай үстүнө фольгалар менен жаап, евростандартка жооп бере турган кылып, бүт гигиеника, санитария бардыгы жооп бере турган деңгээлде кылып, сектор дием оборудованиянын бардыгын жасадык. Кыргызстандан ушундай эмне чыгарып атабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк коопсуздугу долбоору аракеттене баштагандан бери Кара Кулжа районунда бал өндүрүү тармагында иштегендердин саны 800 адамдан ашкан. Бир эле Кара Кулжа районундагы бал челектердин саны 8,5 000 жеткен. Алар өндүргөн балдын көлөмү 300 тоннага жакындаган. Бириккен Улуттар Уюмунун соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун Ош облусундагы жетекчиси Азамат Касымов Кытай тарап Кара Кулжадан 350 тонна балга кардар болуп атышканын билдирди.
Былтыртан бер кичине жылыштар бар. Былтыртан бери баштап мынау Казакстан, Голландия, Кытайга чейин биз мынау өндүрүп жаткан жаңы ыкма менен балдын үлгүлөрүн жөнөткөнбүз. Анализдери жакшы чыкты. Быйыл ушул Кытайга жөнөтүлгөн анализ жайында Кытайлар Каракулжа жергесинде өздөрү келип көрүп кетишти, кандай шартта бал өндүрүлөт. Быйыл ушул Капчыгай тоо балык кооперативи Бишкектен дагы бир соода компания биргелешип Кытайга экспорт кыла баштады. Алар ошо кандай бүт балдын сапаты жооп берет. Анан экинчи маселе бул балдын жана кандай идиш аяка куюш керек. Ошонун бүт бардыгын азыр талапка жооп берип, азыр контрактка кол коюлуп, азыр уже бал Кытайга сатыла баштады Каракулжада. Азыр
Каракулжа районунун акими Примберди Дыйкановдун айтымында быйыл жергиликтүү ишкерлер балды Кытай тарап сураган көлөмдө өндүрүү аракетин көрүп жатышканын билдирди.
Райондун аймагындагы Капчыгай, Ойтол жана Чай Чалмайыл өкмөттөрүнүн базасында бал өндүрүүчү Капчыгай тоо балы кооперативи 108 мүчөсү менен 7320 балчелеги менен түзүлүп кооператив. Жылдык өндүрүмдүлүгү 256 тоннага тонна бал өндүрүүгө жетишти. 2016 жылы 6 тонна Россияга, Сауд Арабиясына 3 тонна жана Кытай Эл Республикасына 20 тонна, жалпысы 29 тонна. Ал эми быйылкы жылы Сауд Арабиясына 5 тонна, Кытай Эл Республикасына 30 тонна бал экспортко жөнөтүлдү.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу жана соодага көмөк көрсөтүү долбоору 2014 жылдан бери жергиликтүү дыйкандарды өндүрүшкө үйрөтүү аракетин көрүп келатат. Бул долбоордун алкагында Ноокатта алма, Баткенде өрүк, Каракулжада бал, өзгөндө күрүч жарманкелери такай уюштурулуп жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивали Бишкекте жыйынтыкталууда. Жарышка 40 ашуун тасма келип түшкөн, алардын ичинен 17 тасма тандалып алынган. Фестиваль 6 ноябрда башталган эле анын жабылыш аземине кабарчыбыз Улан Эгизбаев да катышууда. Улан, саламатсыңбы? Сыйлыктар тапшырылды Бишкекте.
Саламат Байнура. Ооба, ошол Бишкекте жаңы эле Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалардын фестивали жыйынтыкталды. Калыстардын чечимине ылайык ошол Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын гран-присине Азаттыктын штаттан тышкаркы кабарчысы Жаңыл Жусупчандын Памирден же башкача айтканда Кара Тегинден кат аттуу даректүү тасмасы ээ болду. Жалпысынан бул фестивалга 18 тасма тандалып алынган экен, анын 12 чет өлкөлөрдөн болсо, калган 6 Кыргызстандан тартылган тасмалар. Жаңыл Жусупжанов тасмасынан башка дагы Кыргызстандын 2 тасмасы атайын байгелерге ээ болду. Алардын бири режиссер Азамат Арыковтун Жашоо Керемет деген даректүү тасмасы калыстардын атайын сыйлыгына татыса, дагы бир жаш режиссер Алижан Насыровтун Атабейит аттуу тасмасы ошол мурастарды эскерүүгө арналган рубрикада, номинацияда байгелүү жеңишке ээ болду. Мындан тышкары, жогоруда айтылгандай, 12 чет өлкөлүк тасманын 8 атайын номинациялар боюнча ар кандай сыйлыктар тапшырылды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борбору уюштурган бул даректүү тасмалардын фестивали Кыргызстанда 11 жолу өтүп жатат. Бул фестиваль жыл сайын адам укуктарын коргоого багытталган даректүү тасмаларды фестиваль аркылуу элге жана чет өлкөгө таратууну көздөп келет. Айнура,
биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин жабылышы жөнүндөгү репортажын уктуңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошо, саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушул кешиңиздер менен Азаттык радиосу 10-чу ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Экономикалык биримдиктин тутумундагы мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын иш жашоо ыргагында кандай өзгөрүүлөр бар? Укуктары корголуп жатабы?
Мигранттардын санын жакынкы күндөрү биз азайта албайбыз. Биз керисинче жылына 35-65 миңге чейин кетип атат. Ош шаарында бир училище, Бишкекте бир училище ошо мигранттарга даярдоо. Просто училищелерге курстарын уюштурса.
Алдыдагы берүүбүздө биз мына ушул темага арналган талкууну сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтар боюнча АКШ президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путин Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде кол алышып учурашты. 10 ноябрдагы бул кездешүү эки өлкө лидерлеринин ыктымал жолугушуусу боюнча карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатканда болду. Ага чейин ак үй президент Трамп Путин менен түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн Вьетнамдагы саммитинде расмий жолугушуу өткөрбөй турганын билдирген. Ак үйдүн басмасы катчысы Сара Сандерс кездешүү эки тараптын графиги туура келбеген үчүн болбой турганын айткан. Бирок ак үй Орус Америка лидерлери аймактагы жыйындардын биринде бейрасмий жолугуп калышы мүмкүндүгүн четке каккан эмес. Кремлдин басмасы катчысы Дмитрий Песков болсо жолугушууну уюштуруу иши уланып жатканын айткан эле. Орусиянын Украинадагы аракеттери жана АКШдагы былтыркы президенттик шайлоо маселесинен улам Вашингтон жана Москва алакасы азыр олуттуу солгундап кеткен. Эки лидер буга чейин көзмө көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз казак чек арасындагы абалды жана анын кесепеттерин ушул сааттарда Женевада карап баштоого тийиш. Бул тууралуу премьер министр Сапар Исаковдун маалымат катчысы Урмат Кабылов Азаттык радиосуна билдирген эле. Анын айтымында экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков баштаган делегация ушул тапта Женевада жүрөт. Алар уюмда чек арадагы жагдай боюнча атайын баяндама жасашат. Казакстан менен чек арадагы абал татаалдашкандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиги менен дүйнөлүк соода уюмуна кайрылган. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чек арасында текшерүү көчөтүлүп, ак тирек бекетинде эле 500-600 чейин оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болгон. Акыркы 4-5 күндөн бери чек арада тыгын азайганы менен жума күнү өткөрмө бекеттерде жалпы 200-дөн ашык оор жүк ташуучу автоунаалар турганы кабарланды. Француз президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоңчулар Саудиянын баш кылаасы Рияддка аткан ракета боюнча Иранды күнөлөдү. Ал мындай пикирин Сауд Аравияга жана Бириккен Араб Эмиратына баргандан кийин 9 ноябрдын кечинде айтты. Макрон Ирандын баллистикалык ракета программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо зарылдыгын кошумчалады. Саудия 4 ноябрда Йемендеги Иранга актаган Хусит козголоңчулары Рияддагы эл аралык аэропортту көздөй ракета атканын, ал ракетаны жарым жолдо атып түшүшкөнүн кабарлаган. Араб коалициясы муну Ирандын ачык агрессиясы деп атап, Тегеранды Хусит козголоңчулары ракета менен камсыздады деп айыптаган эле. Иран президенти Хасан Рухани болсо бул окуяга Тегерандын тиешеси жоктугун айткан. Кыргызстанда патрулдук милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлдү. Өкмөттөн Азаттык радиосуна билдиришкендей, тиешелүү токтомго премьер министр Сапар Исаков 9 ноябрда кол койду. Ал эми өкмөттүн жума күнкү жыйынында Исаков аталышы өзгөргөн мекемеде репутациясы булганбаган адистер иштейт деген ишенимин билдирди. Патрулдук милиция башкармалыгы 2016-жылдын 1-апрелинде ишке киришип, жол кайгуул жана маи кызматы ага бириктирилген эле. Алматыдагы ядролук физика институту сентябрь жана октябрь айларында Казакстандын аймагында радиация жылчыгы катталбаганын билдирди. Курчатов шаарындагы радиациялык коопсуздук жана экология боюнча институттун өкүлдөрү болсо, өлкөдө радиоактивдүү рутений заты абага чыгып кетти деп айтууга негиз берген объекттер жок экенин Азаттыктын казак кызматына айтты. Анын алдында Франциянын өзөктүк жана радиация коопсуздугу институту Европанын үстүндө радиоактивдүү булут пайда болгонун кабарлаган. Алар буга сентябрдын аяк ченинде Орусиянын же Казакстандын өзөктүк ишканасында пайда болгон радиация жылчыгы себеп болушу мүмкүндүгүн ишара кылышкан эле. Метеорологиялык багыттарга таянган укмуштар радиоактивдүү булуттар Урал тоолорунун түштүк жагынан пайда болушу ыктымалдыгын айткан. Орус бийликтери өзөктүк объектилеринде эч кандай жылчык жоктугун маалымдашкан эле. Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар авто өндүрүүчүлөр менен бирге учуучу такси жасоого киришти. 3 жылдан кийин сыноодон өткөрүп, 6 жылдан кийин аны АКШда ишке киргизүү пландалып жаткан экен. 2023 жылы аба аркылуу жүргүнчү ташуунун бул түрү сөзсүз ишке ашырылат. Ал үчүн смартфондогу тиркемебизге кирип, Uber Air дегенди басып чакыруу жиберүү жетиштүү болот, деди компаниянын өндүрүш бөлүмүнүн директору Джефф Холден. Учма такси 4 жүргүнчүгө ылайыкташып, ылдамдыгы саатына 200 кечиштир 322 чакырымга чейин көбөйтүлөт экен. Буга чейин башка компанияларда атап айтсак, Airbus, Aeromobile учуучу унаалар боюнча планын жарыялашкан эле. Журналист жана документалист Жаңыл Жусупчандын памирлик кыргыздар тууралуу тартылган памирден кат же кара тегенден кат аттуу даректүү тасмасы Бишкекте өткөн бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинде баш байгени алды. Азаттын кабарчысы режиссер Жаңыл Жусупчандын тажикстандык кыргыздар тууралуу тасмасы мекенин жоготуу сезиминин ачуу даамы тууралуу баяндап берет.
Рахмат Кубат Касымбеков. Акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан ашты. Уюмга кирүүдө эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер башка артыкчылыктардын бири катары саналган эле. Эмесе кыргызстандык мигранттардын укуктары корголуп жатабы? Мигранттар үчүн бүгүнкү күндүн башкы тобокелчиликтери кайсылар? Мына ушул темага кезектеги арай көз шарай талкуусунда кайрылабыз. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Түрдүбек кызы алып барат.
Мен анда адегенде конуктор менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев келди. Саламатсыз ба, Каныбек мырза? Ошондой эле өкмөттүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев келип катышып отурат.
Саламатсыздарбы?
Биз ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан кийинки эмгек мигранттардын акыбалы кандай деген маселени бир талкуулап көрөлү дедик бүгүн. Мынакей Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине бул мүчө болгонуна 2 жылдан ашып калды. Эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер ошол уюмдагы эң эле бир артыкчылыктардын бири катары эсептелген болчу. Жакында ошол депутаттар тобу барып келди. Каныбек Иманалиев баштаган, сиз эмнени байкай алдыңыз? Ушул биримдикке киргенге чейинки, киргенден кийинки жашоо ыргагы, иш ыргагы кандай экен?
Рахмат. Биз ошол Жогорку Кеңештин эки комитетинен социалдык жана эл аралык иштер боюнча депутаттар Жанар Акаев, Айда Касымалиева, миграция кызматынын өкүлчүлүгү, саламаттык сактоо кызматынын өкүлчүлүгү, министрлигинин өкүлчүлүгү, Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлери менен Россиянын Краснодар жана Ростов шаарларында болдук. Себеби буга чейин аяктан Кыргызстандан бияка делегация келди экен. Сиз айткан суроого мындайча жооп берет элем. Чын эле баягы биз Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейинкиге караганда алар көбүн кара тизмеге киргизип алган да, бир кыйла азайды. Анан кийин чын эле Тажикстан, Өзбекстандан келген мигранттарга караганда биздин мигранттардын көбүнчө артыкчылыгы бар. Легалдуу иштегенге, патент алганга жана башка кырдаалдарда биз аны алар өздөрүнө жолугуп уктук. Алар бул тарабынан эч кандай нааразычылыгы жок. Болгону дагы бир жагдай, биз ошо Ростовто болгондо кыргыздар иштеген базар өрттөнүп кеткен экен. Жаңы базар салынып атыптыр, Атлант деген. Анын да ээси кыргызстандык экен, Азербайжан улутунда биз мекендешибиз экен. Ошол жерде сатылган товарлардын аялдардын кийим кечеги экен, 30% Кыргызстандан экен. Алар айтып атышат, эгерде Казакстан менен чек ара жабылбаганда мындан да көбүрөөк сатат элек деп. Чын эле Кыргызстандын товары Кыргызстанда жасалган деген этикеткасы менен Кыргызстандын эле товарлары алардын баасында арзан, бир 900 рубльдин тегерегинде кадимкидей өтүп аткан Кыргызстандын товарын көрүп биз сүйүндүк. Аны
тиккен тикмечилер да кыргызстандыктар, ташыган да кыргызстандыктар, сатып жаткан базардагы биздин мекендештерибиз да кыргызстандыктар.
Жана өртөнүп кетип атпайсызбы? Ошондо алар чыгымга ушат да сөз түрдө. Ошол чечүү маселеси кандай чечилет экен? Эми алар ал жактын ишиси эмес, мамлекет тарабынан кепилдиктер кандай деп эле турган.
Орун күйүп кетиптир. 260 кыргызстандык экен. Ошонун ичинен жарымдан көбү Россиянын граждандары, түбү кыргызстандыктар. Анан биздин миграциянын өкүлчүлүк ошо базардын директори менен барып сүйлөштү. Биздин депутаттар келди деп. Ал айтты, эгерде чын Россиянын гражданы болуп, анан кийин жана камсыздандыруу көйлөктөрү болсо, кандайдыр бир чыгымды компенсацияны моюнга алганга аракет кылайын деп. Биринчиден, ошо базарда иштеген кыргыздар менен базардын ээсинин ортосунда келишимде бул каралганбы? Экинчиден, базардын ээси менен муниципалдык бийликтин ортосунда келишим базар кандай арендадабы, менчиктеби, ошол экөөнү караш керек да. Биздин азыр Москвадагы миграция өкүлчүлүгү атайын ошол жерге келип, мунусун иштеп жатат.
Жакшы, Алмаз мырза, ушул келишим эки тараптуу Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы мамлекеттер ортосундагы келишимде ушул эмгек мигранттарына жеңилдиктерди берүү боюнча бир 4-5 пункт бар болчу, э? Ушул жанагы кирүү, каттоосуз жүрүү, укук алуу, анан эмгек келишимине байланышкан, анан албетте орус тилине сынак бул жагынан кыргыздарда жеңилирээк, анан социалдык мүмкүнчүлүктөргө балдарга, мектепке балдарды берүү, дарылануу боюнча маселелер бар, жеңилдиктер бар болчу да, ушул жеңилдиктер дагы эле күчүндөбү? Мигранттар толук кандуу ушуну пайдаланып жатышабы? Анан кандай тоскоолдуктарга учурап атат азыр ушул кезде?
ЕЭПнин алкагындагы келишимдин 3 беренесинде 96, 97, 98 эмгек мигранттар боюнча өзгөчө мүмкүнчүлүктөр каралган. Бул мүмкүнчүлүктөр сиз айтып кеткендей ошол эмгек берүүчү менен түздөн түз эмгек келишим түзүп, ошол эмгек келишимдин негизинде 1 жылга чейин өзүнүн жүрүү мөөнөтүн узатканга мүмкүнчүлүк берилген. Социалдык тараптан караганда ошол келишимде биздин жарандар, ЕЭПтин жарандары мектепке балдарын тең укуктуу киргизгенге мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары 30-чу тиркеме бар ошол келишимге. 30-чу тиркемеде эгерде жапа тартып баягы кырсыкка учураган учурларда тез жардам берүү боюнча, бекер тез жардам берүү боюнча да ушундай социалдык бир мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары ошол ЕЭПтин келишими негизинде жумушка киргенден кийин социалдык төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин бул салыктар медициналык фондко төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин ошол эмгектенип аткан жаран жергиликтүү жаран катары эле медициналык жардамды толук ошол поликлиникага кирип алганга, бекер алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы менен биз колдонуп жатабыз бүгүнкү күнү. Эгерде кыйынчылыктар боюнча айтып кетсек, мына эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө азыр эки маселени биз мындай курч кырдаал коюп атабыз. Бул биринчиден каттоо маселеси. Каттоо маселеси бир жагынан татаал болгон себеби бул ошол үйдүн ээлери көп учурларда жана келишимди түзбөй ижарага берген батирлерге ошол учетко туруу өтө кыйынчылыкты жаратып атат да. Ошол себептен көп жарандар юридикалык тарапка ошол жумуш берүүчүнүн адресине турган да учурлар жок эмес, бирок ал учурда жумуш берүүчү аларды жатакана менен камсыз кылыш керек деген берене бар Россиянын мыйзамында. Кээ бир учурларда ошол юридикалык тарап эч кандай жумуш берүүчү эмес, мен жумуш берүүчүмүн деп алдап миңдеген адамдарды өзүнүн дарегине каттоого коюп, анан ошодон келип регистрация бузулган эрежелер жок эмес. Бул биринчи маселе. Бул маселени чечүү үчүн биз Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир биздин барган жаран өз билдирүүсү менен мен ушул жерде жашап атам деген фактически жашаган жерине каттоого тургула деген сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мындай сүйлөшүүлөр Казакстан менен болуп өткөн. Казакстанда бул эреже иштей баштады. Биз көрүп атабыз, бул натыйжалуу жакшы мындай чечим болгон экен деп аныктап атабыз. Экинчи маселе бул эмгек келишимин түзүү маселе. Эмгек келишимин түзүп атканда кээ бир жумуш берүүчүлөр салык төлөгүзү келбегенден биз эмгек келишимин түзбөй эле мындай эле иштей бер деген учурлар дагы ошо ыйнап кирип алган учурларыбыз жок эмес. Бул дагы ошол сиз айткан социалдык жеңилдиктерди укук тарабынан өзүн коргоого жолду жокко чыгарып коет да. Ошондуктан бүгүнкү эки маселе, каттоо маселеси бул Россия тараптагы өкмөттүн чечими менен кабылдана турган нерсе. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эмгек келишимин түзүү боюнча бул ар бир жаранын өзүнүн мындай тезиректиги болуш керек. Ошол эгерде эмгек келишими жок жумушка кир дегенден баш тартыш керек дагы, сөзсүз түрдө мыйзамдуу жумушка киргенде ошондо бул кандай бир кепилдик, тобокелдикке алып келбей турган кепилдик ошол болот.
Каныбек мырза, кандай реалдуулук, кандай ошондо юридикалык жактан колдоолор керекпи? Эмне үчүн ушу эми баарын ойдогудай, мисалы Алмаз мырза айткандай жасаса идеясында болмок, бирок көпчүлүгү мисалы 29 жаш ортогураак деп атабыз, 18 жаштан 36 жашка чейинки эмгек мигранттар, алардын көпчүлүгү орто билимдүү да. Ошолорду кандайдыр алдын ала даярдык бериш керекпи мигранттарга, эмгек мигранттарга? Эмне үчүн ушундай кабыл алып атат иш берүүчү тарабынан, батир берүүчү тарабынан, жергиликтүү калк тарабынан да?
Биз жолугушууда азыркы Алмаз мырза айткан эки маселени курч коюшту, чын ушундай проблема бар. Бирок көбүнесе экөө тең биздин мигранттарга байланыштуу да. Мисалы үчүн биз Краснодарга барсак, шаардан бери 30 км алыс жерде Нарын областынан келген биздин мекендештер теплицада урат экен. Анан кийин алар баягы мурун патент 3 ай көрсөтүлчү да, а булар 1 жылга. А эмгек берген фирма, иш берген фирма салыктан качыш үчүн же эмгек келишимине кол койбойт, жөн эле бир адам гарант баалап келет да, же болбосо эмгек келишимде өтө аз сумманы көрсөтүп коет да. Бул иш берген кишиге пайдалуу, а биздин мигранттарга пайдасыз, алардын укуктарын коргобойт да. Ошон үчүн жана сиз айткандай келечекте биз реалист болушубуз керек. Мигранттардын санын жакынкы күндөрү биз азайта албайбыз, тескерисинче жылына 35-65 миңге чейин кетип атат. Ош шаарында бир училище, Бишкекте бир училище, ошо мигранттарга даярдоо мына профте училище барго курстарын уюштурсак, алар баратканда бир 3 ай 6 айда 3 нерсени үйрөнүп алса, минимум укугун, мигранттын укугун. Экинчи, аяка барганда кайсы шаарга барат, эмне иш кылат, иш даярбы? Үчүнчү, минимум бир адискери болуп алса да, жок дегенде слесар кыздарыбыз жерге компьютер чек басканда, анда айлык аяка барганда жок эле дегенде 40-60% жогору болот, укугун билип алат. Биз жолуккандардын 60-70% негизинен өзүнүн укугун билбегендик. 11-классты бүтүп эле тааныш тууныш телефон аркылуу кетип калат, аяка барганда иши жок калат, же жанында туура эмес регистрация болуп калат, же болбосо туура эмес бир топтун колуна түшүп калат. Ошондой адамдарыбыз бар экен.
Мисалы жана 2 миң мигрант майанасын албай калды деп атат да. Бул дагы бир кандайдыр деңгээлде өздөрүнүн укугун билбегендиктен
эки тараптан. Кээ бири ошондой атайын алдамчы фирмалар бар, алдап алып пара алып анан иш кылып алып кайра аларды чыштап салып бөлөк фирманы менен иштешет, булар жана субподрядты кылат. Экинчиси, негизинен өзүбүздүн мигранттарыбыз байоо адамдар, айылдан келген, ишенип сөзгө ишенип анан кийин эмгек келишимдери жок. Кийин бирок баары бир биздин миграция кызматы иш жүргүзүп дээрлик 1/3 айлыктарын кайтарып беришти, эгерде ошо укуктук негиз болсо.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путин Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде кол алышып учурашты. Кыргызстанда патрулдук милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлдү. Франция президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоңчулар Саудиянын баш калаасы Риядка аткан ракета боюнча Иранды айыптады. Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар авто өндүрүүчүлөр менен бирге учуучу такси жасоого киришти. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, биз болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мигранттардын турмушу кандай өзгөрдү деген темадагы талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев жана өкмөттүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев катышууда. Талкууну Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы алып барууда.
Бул жерде дагы бир маселе бар да. Жакында мынакей Орусия Думасында айдоочулук көлүктү пайдалануу укугун ажыратуу маселеси көтөрүлдү. Москванын мэри ушу кыргызстандык мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугун тыкыр текшерүүнү тапшырды. Бул мигранттардын тагдыры кандайдыр бир саясий ымаладан көз каранды дегенди билдирбейби? Сиз кандай дейсиз? Анан болбосо ошо мигранттардын өздөрүндө биргелешип кабыл алынган документти бузууга себеп болгон бир башка дагы жагдайлар бар?
Мен муну саясатта кээде жеке адамдардын таарынчы болот да. Ошол сыяктуу кабыл алдым. 2014 жылы жогорку кеңештин депутаттары ошондогу азыркы ЛДПнын лидери Жириновский Кыргызстан элин шылдыңдап, мындай мамлекет болгон эмес. Бул жөн эле бир губернияга карачы, Сокол бизге караш керек дегенде персона нон гранта деп жарыя кылган. Кыргызстан тарыхында да эки инсан бар. Бирөөнү билесиздер, кими Кюлинен. Ошо окуясы боюнча кыргыз элин бул адамгерчиликке чыккынчылык кылды деп тааныгандыгы үчүн, туура эмес маалымат дүйнөгө жаралтыкандыгы үчүн Кыргызстанга келүүгө абийири чыдабайт деген, башкача айтканда персона нон гранта деп тааныганбыз. Экинчи инсан бул Жириновский, а жанагыны жарыя кылган ошо Жириновскийдин баласы Лебедев. Баягы атасынын таарынышын улам кыргыздардан бир
эпандан бери көп окуялар өттү. Анан Жириновскийдин ошол маселесине байланыштуубу же болбосо президенттин акыркы билдирүүсүнө таарынышты?
Эмнеге байланыштуу? Негизги күч Единая Россияда. Единая Россия бул консервативдүү мамлекеттик саясатты Путинди колдогон партия, алар үн каткан жок. Алардын арасында Кыргызстан менен жигердүү иштешкен биздин кесиптештер бар, биз аларга кайрылабыз. ЛДПР азчылык, алар сунуш кылган бул эми ЛДПРди билесиздер, булар улутчулдар. Анан 7-8 ноябрда биз тарых жана атабалар эскерүү күн дегенибиз бул суверендүү мамлекеттин өзүнүн саясаты. 7 ноябрь СНГнын өлкөлөрүнүн ичинен биз деле майрамдалат.
Жакшы, Каныбек мырза, канчалык ошол колдоо табышы мүмкүн ошол долбоор Лебедев сунуш кылган?
Мен баары бир ойлойм, Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөш дейбиз, ошондой деп эсептеген депутаттар көбүрөөк. А Лебедевдин сунушу биздин стратегиялык өнөктөштүк деген дукка жооп бербейт.
Жакшы, Алмаз мырза, сиз кандай дейсиз? Эми аткаруучу бийликтесиз да, азыр ушул тапта айдоочулук өлкө байланышкан нерсе мигранттар чочулашып турат. Биздин ал жерде кабарчыбыз айтып атат, текшерүүлөр кадимкидей жүрүп атат деп. Ушул кырдаал баягы Евразия биримдигине киргенден кийинки баягы жайраак өзүн эркинрээк, сиздер айткандай эркинрээк сезип калган мигранттарда кандайдыр бир кооптонуу пайда болуп калыптыр да. Ушул кырдаал жумшарабы, канча эл жумшарбаса канча чейин? Айткан
боюнча биз албетте анализ кылып жүргүзүп өттүк. Мен Каныбек апа айткан сөзгө кошулам. Бул инициатива колдоого алынбай турган инициатива болуп чыгат болуш керек. Бирок бул сунуш депутат карамагына, Госдуманын карамагына кирди. Демек жакында бул маселе боюнча Лебедев дагы трибунага чыгып маселелерди көтөрөт. Мен ойлойм, бул президент администрация тарабынан туура түшүндүрүүлөр берилди. Лебедев ошондо окуп чыкса керек. Бул жерде Каныбек апаш айткандай, Лебедевдин мурунку айткан сөздөрүн, мурунку Орто Азия мамлекеттерине кылган мамилесин карасак, улутчулдугун биз анык көрсөк болот. Лебедевдин өзүнүн электораты бар десек болот, булар да улутчулдар. Демек бул маселе дагы деле талкууга алына турган маселе. Мен ойлойм, бул боюнча дагы кандай бир иш чаралар жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, депутаттарын, Россиянын депутаттарын мүмкүн болгончо сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Бирок
жүргүзүш керек, аракеттер башталды.
Натыйжада бул инициатива өтпөй турган инициатива деп мен ишенем. Анткени ошол айдоочулук күбөлүктү уруксат берүү бул евразиялык биримдиктин эрежесинде каралган эмес. Бул өзгөчө мыйзам негизинде Госдума карап өттү. Кыргызстанда орус тил расмий тил болгон себептен ошол айдоочулар окуп атканда орус тилди туура түшүнөт дагы, Россияда жүргөн орусча эрежелерди туура так түшүнүп, ошо айдоочу эрежелерин бузбайт деген негизде бул кабыл алган. Бул негизинин эч кандай өзгөчөлүгү болгон жок, өзгөрүп кеткен жок бул натыйжада. Демек эрежени өзгөртүүгө дагы шарт жок деп эсептейм.
Дагы бир маселе, азыр эмгек мигранттарынын арасында кылмыштуулук деген термин пайда болду. Колчулукка кабылгандардын, түрмөдө отургандардын, алардын ичинде жалган жалаага кириптер болгондордун укуктарын коргоо маселесине кыргыз мамлекети кандай көмөктөшүшү керек?
Бул ошол жердегилердин эң көйгөйлүү маселеси. Биринчи, түрмөдө түшкөндөр боюнча азыр кыйла азайды, себеби 2005 жылы өз ара амнистия кылдык. Кээ бирөө бар жана нарко транзит менен түшкөндөр, алар Кытайда да бар, Турцияда да бар, эми Казакстанда да бар, аларга кыйыныраак. Үч багытта жардам көрсөтүшүбүз керек. Биринчи, буга чейин миграция кызматы чыгарчы аэропортто мигранттарга таркатып берген эскертме китепчеси. Эмне кылса болот, эмнени кылбаш керек. Экинчи биздин онлайн режимде ошо миграция кызматынын атайын укуктук консультациясы бар. Жана ошол биздин миграция кызматы Москвадагы, Красноярскидеги дайым укуктук жардам көрсөтүүгө даяр. Үчүнчү, биз кече сунуш киргиздик, жогорку кеңеште муну талкуулайбыз. Бизде омбудсмендин биринчи орун басары ошо чет жердеги мигранттарды колдоо боюнча орун басар болуш керек. Себеби Кыргызстанда жүрүп ак жеринен кимдир бирөө бир карапайым адам милицияга же прокуратурага түшүп калса, бияка тааныштырууңуз чыгат. А Россиянын кең талаасында же чоң шаарларында кантип тааныш таба аласың? Ошол түздөн түз биздин мамлекеттин атуулдарын коргоо укугун тыш жерде болобу, каякта болосун, бул мамлекеттин ыйык милдети. Ошого түздөн түз кириптер биз омбудсмен институтун ошол жака жоопкер кылышыбыз керек. Бул мыйзамдын долбоору даярдалып атат. Эгерде омбудсмен институту колдоп берсе, алар үчүн бул көп аброй алып келет деп ойлойм да. Бул үч жолун көрүп турам мен.
Алмаз мырза, азыр ушул тапта силерде эсеп барбы? Канча адам ушул өзүнүн укугун коргой албай жатат түрмөдө? Билбейм, башка учурларда силерге кайрылган эсеп барбы?
Бүгүнкү күнү Россияда орто эсеп менен 1350 тегерегинде абакта жаткан биздин жарандар бар. Эми булардын баары тең эч кандай күнөөсүз ал жерде жатат дегенден мен алысмын. Анткени көп учурларда ошол түрмөлөргө деле барып, ошол өзү абакта отурган адамдар менен дагы жолугуп, алардын иштерин дагы мен карап чыкканмын. Мисалы ошол Каныбек Капашевич айтканда наркотик сатып кармалгандар бар. Көп учурларда бытовой ссора менен баягы бири бирин мушташып, бири бирин буюмдарын алып койгон учурлар жок эмес. Анан демек ал жерде сот тергөө иштери амалдары жүргөндөн кийин ошол чечим кабылданат дагы. Ал сот иштерине ар бир кармалган жаран боюнча биздин консулдук кызматкерликке атайын маалымат келип түшөт дагы. Сөзсүз түрдө элчилик дагы, биздин Екатеринбургдагы ген консулдук дагы, ар бир шаарда болгон мына МИТтин өкүлчүлүктөрүндө дагы бул көзөмөлдө болгон маселе. Ошол биздин базарда сатып аткан балдардын бир аз тыйынын тапкан балдардын артынан ушу кыргызстандардын деле ээрчип барган биздин шок балдар барып ошол жерде тоногон учурлар жок эмес. Аларды болсо биздин МВДнин өкүл кармагандан кийин алар сөзсүз түрдө камалат.
Казакстан менен Кыргызстандын ур чек арасына байланышкан маселеден кийинки акыбалына парламент же депутаттар кызыгып көрдүбү? Казакстанда 18% мигранттардын 18% Казакстанда деп жүрөбүз, э? Жаңылбасам, жаңылып атсам оңдотуп болушуңуздар керек. Аларга акыбалын билдиңиздерби? Эл өкүлдөрү катары Алмаз мырза сизге да суроо. Экинчиси, президенттик шайлоо ушул мигранттардын шайлоо укугу да маселе бар экенин көрсөттү да. Мисалы Москвада бир топ айрым талапкерлердин колдоочулары добуш бере албай кыйналып калышты. Ушул маселеге кандай көз караштасыз? Кандайдыр бир сабак алыш керекпи?
Биринчи маселе боюнча мына кече эле ошол Казакстан менен болгон келишимди денонсацировать бул маселе көтөрүлдү. Биз азыр эле Алмаз Жолдошович менен бул тууралуу сүйлөшүп атабыз. Биз билген маалыматка караганда 100 000 тегерегинде эң көп ошо Алматыда, областтарда, Астанада жана андай укугу тебеленген мекендештерибиз да бар. Көбүнчөсү базарларда жана курулуш тармагында эпектенишет. Ал кырдаал биздин мекендештерибиз туура түшүнүп керек. Баягы кырдаал курчуганда бир жума өтө кыйын болду. Азыр Кудай шүгүр анча мынча турукташып бараткан сыяктуу. Шайлоо боюнча бизге суроо берди Ростовто. Чын эле шайлоочулар өтө аз катышкан. Бирок биздин шайлоо кодексинде аныкталгандай биз шайлоону тыш жерде, биздин дипломатиялык миссия бар гана жерде өткөзө алабыз. Андай шаарлар чектелүү. Ошон үчүн бул мыйзамда биз киргизели деп атпайбызбы? Ардактуу консул деген институтту кеңири жайылтып 10 000 ашык кыргыздар бар жерге ошолордун өздөрү шайлаган лидерди ардактуу консул деп берип, мына ошол жерлерде биз шайлоо өткөзөлү. Биринчиден ошону биз мыйзамдаштырып алышыбыз керек. Экинчи, биздин аякта мекендештерибиз жана биометрикадан өтүп өзлөрү дагы шайлоочу катары жоопкерчилигин терең сезиш керек да. Бул келечекте мындай чечиле турган маселелердин бири деп ойлойм. Баары болбосо дагы айрым шаарлардан муну киргизсек болот.
Алмаз, кыска айтып берсеңиз,
бүт убактыбыз. Казакстанда ушул жыл ушул күнгө жакын каттоодон 115 000 биздин жаран убактылуу каттоого турган. Бирок алар убактылуу турганы демек
баары тең ошол жерде эмес азыркы маалда. Бул жылдын баштан аягына чейин 115 000 ошо каттоодон өткөн. Фактически Казакстанда 35 000 жакын биздин жарандар бар, ошонун көбү Алматыда 20 000 жакын, калгандары башка шаарларда. Атайын иш тобу түзүлгөн, бул боюнча көзөмөлдө өкмөттүн тапшырмалары бар. Кандай бир кысымды биздин мигранттарга карата биз ал жерде көрүп аткан жокпуз. Болгону маселелер бар, ошол алып барган буюмдар боюнча, соода сатык боюнча бул жактан товарлар барбай калган себептен.
Жакшы, түшүнүктүү, рахмат. Биздин телекарыш убактыбыз бүтүп баратат, силерге чоң рахмат. Аягында айта турган сөз, ушул миграция бул бүгүнкү күндүн социалдык эмес экономикалык болушуна айланды, жана силер айткандар. Ошондуктан алардын кызыкчылыгын, ушул мигранттардын укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү, эң негизгиси жарандардын өлкөнүн өзүндө иштеп пайда келтирген дээ бир жумуш орундарды түзүп берүүсү азыркы күндүн талабы болуп эсептелет экен. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, өкмөттүн алдына мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00-22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Ушуну менен жуманын кечинде уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.